İhtiyar Alatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2014 yılın 29 Ağustos'tu. Keptenin anı günü. Dünkü haberler günleri ve tegelik sol gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Aşkıvat ol tülen saat 7. Hormatlı dinleyiciler, başta haberlerin kıyıskaça malumunu bilen tanış ediyoruz. Birleşen Ştatlar Irak'taki Şay Türkmenlere kömek vermekçi bolýar. Orsiýete Ukraina sebäpli basş edilýär. Birleşen Ştatlar Azerbaýjanly jurnalistiň urulyp ýenjilmegini ýazgaryar. Hormatly dinleýijiler, indi şu we beýleki habarlaryň dolaryk maglumatyny dinläň. Birleşen Ştatlar aýdylmagyna görä Demirgazy Irak'ta hepdeläp Islam döwletiniň jeňçileriniň basşa sınna galan şaý türkmenlere insanperwer kömegini iýip bermekçi bolýar. Amerikan resmiýetleriniň 27 awgustda aýtmaklaryna görä administrasiýa kurd territoriýasynyň goraýynda ýerleşýän Amirli şäheriniňki 12,000-den 15,000-e çenli adamyň azyk suwy eli ýetersiz galmagyna ünsi gönükdirdi. Eger de bir iş makullansa bu kömek misiyeti Birleşen Ştatların şu yakınını Irak'taki ikinci harbi insanperver intervensiyası olur. Amerikanın yükselleri şu ayın başında Abasa'nın hova darbaları İslam devletinin pozisyalarını nişana alyarka Demirgazy Irak'ta Yezidi mezhebinin ağdalarını tonulap azık ve su taşladılar. Şeyle de 27. Ağustos'ta havarlarda edilmeğine göre şehrin gavuğunu bögüsmek için Irak'ın hopsuzluk güçleri ve sayı milisiyası amirliğinin tövrevinine cemlendi. Germaniya Moskvadan Rus harbularının Günnogor Ukrayna'da katışmalar varada aydilyanlar için düşünürüş talep etti. German kansler Angela Merkel 27 Ağustos'ta Rus prezidenti Vladimir Putin'le olan telefon gurrunu bu havarların düşünürüş talep ediyanlığına etti. Şeyle dolu orsiyetin yağdayların asu dolaşmağındaki esas cevap karşılıklarına basış korkuldu deyip Merkel'in sözü saydı. Şu aralıkta Birleşen Ştatların Devlet Departamenti özünün Orsiyet tarafından Donetsk'daki ve Lugansk'daki Ukrayn hükümet güýçlerine karşı gönüktürülen karşılıklı hücum yolu goýulýar diýip guman edýändigini aýtdy. Bir aýdym Novoazovsk şäheriniň häkimi Orsiyetçi söwgüşçüleriň onlarça harby tehnikanyň gollugyna şähere girenliklerini aýdandan soň Kiýew özünün Azov deňziniň boýundaky şähere goşmaça güýç berýändigini eglan etdi. Ukraina Orsiyet güýçleriniň separatistleriň hüjümlerine gollug berýändiklerini aýdýar. Moskwa pitneçilere ýara berýändigini we Ukraina goşuny berýändigini inkar edýär. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler, siz günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Owganistan dünýäri çägindäki amamnazar geçiş nokadyny türkmen şirketçiler üçin şirket gödäwçiligi kursy açyldy diýip itartat habar berýär. Bu kurs Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň büdjetden näsär proýektiniň bir bölegi bolup, Türkmenistanyň şirket gurulunyň işgärleriniň professional taýýarlygyny ýokarlandyrmagy maksat edilýär we Lüksemburgyň hemde Abasanyň hökümetleri tarapyndan maliýeleşdirilýär. Habarda aýdylmagyna görä 45 günlük täzelim kursuna halkara ekspertler çağırılıp, olar türkmen şirketçilerine ara çağı gödäwçilik etmegiň täze usullaryny we täzelerini öwredýärler. Israil bilen Hamasyň ikisi hem Gazada bolan 7 hepdelik konfliktde ýeňiş gazananlygyny eglan etdi. Israilin premier ministri Benjamin Netanyahu 27 Ağustos'ta Hamas bir urullu we hiç bir talabyny durmuşa geçirdip bilmedi diýdi. Gazada bolsa maskal jeňçiler weýran edilen jaýlaryň harabalarynyň üstünde toplanyp pulemiotlaryny, granatomiotlaryny, raketalar we tanka garşy raketalaryny güjeňlediler. 26 awgustda soňlanan söwüşde 2100-den gowrak adam öldürildi, olaryň köpüsi Palestinali. Şu arada Birleşen Milletler Rombasynyň bütün dünýä aýdyk programmasy bir kergeniň Gaza girenligini, onuň 150,000 adamy 5 gün ýetjek aýdyk eltenligini aýtdy. Birleşen Ştatlar yurdun Nahçıvan regionuna bir azer jurnalistinin ve hukuk aktivistinin urulup yenjilmegini yazgaryp çykyş etdi. Ilgar Nasibow 21 avgustda giyişlik Naxçıvanak resurs merkezine velayette işleyen YKT Karasız Hukuk Kurumasının Türkan Neyverli adamlar tarafından hücum edildi. Qadaplı urulup yencilen köp qan itiren nasib husu yağdayda tapılıp hastahana yerleştirildi. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin 27 avgustdaki beyanatında bu işte günahkarların cevap kersilge çekilmeğine Azerbaycan'ın hükümetinin söz yığınanışmak, bileleşmek hukuklarının korulmak için kısaklı çare görmeğine çağırlar. Çek hükümeti Demirgalık Irak'ta Kürt duyuşlarını İslam devletinin cengçilerine karşı görüştü okkülen üpçün etmek tasdik etti. Hükümet sözcüsü 27. Ağustos'ta Irak'ı Karaşnikov avtomatının pülemiyot oklarının, el granatlarının ve granatomiyot oklarının iyi verilme bu arada alalasılarına ona etti. 2 milyon dolar cemeti bakası olan oklar Irak'a Birleşen Ştaatların duyuşları tarafından eltiler. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlarla tanış olduğunuz Azatlı Radyatı'nın tolkunlarından ayrılmayın.